Kaleidoskop. 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 Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ešte jednej relácie Kaleidoskop. V tej dnešnej uvedieme program, ktorý prebiehal minulú sobotu v Kysáči a bol venovaný spomienke na rodinu Mičátkovú, ktorá žila a pôsobila práve v tejto našej dedine. Príslušníci rodiny Mičátkovej ovplyvňovali, podnecovali a usmerňovali život Slovákov vo Vojvodine v oblasti publicistiky, školstva, divadelného ochotníctva, literatúry a prekladateľskej činnosti. Národno-buditeľské a kultúrno-osvetové snaženia stavali na myšlienke slovanskej vzájomnosti Jána Kolára, memorandových a matičných požiadavkách, ako i v zmysle hlasistického hesla Osvetov ľudu k slobode národa a v zmysle slovensko-srbskej spolupráce. V druhej časti programu bola prezentovaná kniha editorky profesorky Daniely Marčokovej Morena, zbierka pohrebných básní Jána Mičátka z roku 1862 a v tretej časti sa prítomní presunuli na kysačský cintorín, kde odhalili pamätnú tabuľu pri hrobke, v ktorej sú pochované sestry Mičátkové. Pri tej príležitosti zaspieval aj cirkevný spevokol. Odhalením pamätnej tabule si pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudovíta Mičátka Kysáčania z úctou zaspomínali na tieto významné osobnosti. V pokračovaní si budete môcť vypočuť celý program, ale predtým samozrejme Dobre bríček, v ktorom si dnes volíme hit mesiaca augusta. Ktoré piesne sa uchádzajú o tento titul, zistíte už po hudobnej prestávke. Thank you.
kazala mi mila prist. Ej, keď bude deveť byť, deveť bilo, šaj odbilo, milovania i bilo. Deveť bilo, šaj odbilo, milovania i bilo. Spola nás, napadol nám veľký mraz, napadol nám do kolena, otvor zemi, má milá. Napadol nám do kolena, otvor zemi, má milá.
Posledná augustová sobota do relácie Kaleidoskop prináša náš pravidelný Dobrebríček a v ňom piesne, ktoré sa uchádzajú stať sa hitom augusta. Predtým, ako vám ich prezradíme, pripomíname naše telefónne číslo 290 24 18 predvoľba 021, pri ktorom aj dnes čakáme na vás. A ak budete hlasovať za víťaznú pesničku a budete mať aj najviacej šťastia pri žrebovaní, získate darček našej redakcie. Poďme k návrhom. Prvú sobotu v auguste hitom sa stala pieseň Medzi dvoma háji a vypočujeme si ju v prednese Zuzany Zelenákovej. Pekná hora Javorova a Vlasta Jovnášová bola hitom 2. augustovej soboty.
krasi da ti že, čoveči os mojej krasi davala, a bi som ju na sobotu ljadala. Čoveči os mojej krasi davala, a bi som ju na sobotu ljadala. Vraćim će ju na sobotu zavčasu, vraćim će ju ođe vjate i hođinje, u Dubrave što svom bolu rođine. Vraćim će ju ođe vjate i hođinje, u Dubrave što svom bolu rođine. Ten moj mili s mojom krasom nje hođi, išla bi ja medzi džjoke nje možem, ja bez krasi medzi džjoke nje pođem. Išla bi ja medzi džjoke nje možem, ja bez krasi medzi džjoke nje pođem.
Zanjišt mi je zanjišt, je tretí návrh a vypočujeme si ho v prednese ženskej speváckej skupiny z Kysáča. V sobotu sme mali deň smútku, nuž ste nemali príležitosť, vážení poslucháči, hlasovať ani za hit relácie, takže tieto tri návrhy sa uchádzajú stať sa hitom mesiaca augusta. Teraz je už len na vás, komu dáte svoj hlas. Môžete tak urobiť, ak vytočíte číslo 290 24 18 predvoľba 021. My aj dnes pri ňom čakáme na vás.
Lani sme si pripomenuli 250 rokov od príchodu Slovákov do Kisáča a pri tejto príležitosti sme sa venovali rôznym aspektom kultúrno-spoločenského života Slovákov v našej osade. Dnes je táto pietná slávnosť venovaná spomienke na rodinu Mičátkovú. Slovenské obyvateľstvo sa na dolnú zem sťahovalo v 18. storočí bez svojich duchovných vodcov. Inteligenciu, teda kňazov a učiteľov, si povolávali neskôr, keď sa usadili v novom prostredí. Kisáčania si prvého učiteľa Samuela Záborského povolali v roku 1785, kým prvý kňaz Michal Slamaj prišiel sem v roku 1788. Zakladateľom rodiny Mičátkovej v Kisáči bol Ján Mičátek, ktorý bol za učiteľa sem povolaný v roku 1862. V roku 1863 sa zapísal ako zakladateľ Matice Slovenskej v Martine a v tom istom roku, teda 1863, si zobral za manželku Alžbetu Maršalovú z Petrovca a mal s ňou 9 detí. Jána Svetopluka, Teréziu, Oľku, Karola, Imricha, Vladimíra, Alžbetu, Ľudovíta Miloslava, Karola a Ľudmilu. Ján do svojho zošita napísal po smrti manželky Alžbety často citovanú pasáž: odporúčam dietkám svojím prácu smerujúcu k rozkvetu a k vzdelanosti národa. Žiadam od dietok mojich, aby verne národu slovenskému slúžili. Príslušníci rodiny Mičátkovej ovplyvňovali, podnecovali a usmerňovali život Slovákov vo Vojvodine v oblasti publicistiky, školstva, divadelného ochotníctva, literatúry a prekladateľskej činnosti. Národno-buditeľské a kultúrno-osvetové snaženie stávali na myšlienke slovanskej vzájomnosti Jána Kolára, memorandových a matičných požiadavkov, ako i v zmysle hlasiteľského hesla osvetov ľudu k slobode národa a v zmysle slovensko-srbskej spolupráce. Náhľady a činnosť Jána Mičátka v podstatnej miere ovplyvňovali aj náhľady a konanie jeho detí, ktoré dokonale plnili otcov odkaz. Vladimír a Eržika pokračovali vo veľmi intenzívnej verejnej činnosti tu na v Kisáči, Ľudovít s manželkou Štefániou v Novom Sade, kým Ján Svetopluk pôsobil ako farár medzi americkými Slovákmi. Kisáčania si rodinu Mičátkovcov poctili tým, že podľa nich pomenovali ulicu, ako aj kultúrno-umelecký spolok. Pri pripomínaní si 150. výročia narodenia Vladimíra Mičátka bola schválená príležitostná poštová pečiatka a obálka s jeho obličajom a je nám aj veľkým potešením, že vďaka kisáčským filatelistom je dnes na kisáčskej pošte dostupná pečiatka s obličajom Ľudovíta Mičátka, čiže 150. výročie narodenia si práve dnes pripomíname. Dnešné podujatie rodina Mičátkova v Kisáči bude prebiehať v troch častiach. Na úvod si vypočujeme krátke životopisy príslušníkov tejto rodiny. V druhej časti predstavíme zbierku pohrebných básní Jána Mičátka z roku 1862 editorky Daniely Marčokovej. V tretej časti sa presunieme na cintorín, kde odhalíme pamätnú tabuľu pri hrobke, v ktorej sú pochované sestry Mičátkové. Odhalením pamätnej tabule si aj dnes pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudovíta Miloslava z ústou spomenieme na tieto významné osobnosti.
Matka rodiny Alžbeta Mičátková umrela ako prvá 29. júla 1878. V historickom archíve v Novom Sade je uschovaná báseň, ktorú Ján Mičátek napísal 4. augusta a ktorej priblížil jej posledné chvíle. Ján Branislav Mičátek sa narodil v Trenčianskych Stankovciach v roku 1837. Obsadil miesto riadneho samostatného učiteľa v Kisáči roku 1862 a pôsobil tu do roku 1894, keď kvôli nedostatočnej vlasteneckej oddanosti voči zákonitej vlasti bol pozbavený učiteľského úradu. Jeho činnosť v tomto prostredí prerastala rámce bežných školských povinností. Bol účastníkom zakladateľského zhromaždenia Matice Slovenskej v Martine roku 1863. Hneď po príchode do Kisáča sa začína jeho úzka spolupráca s farárom a národovcom Jurajom Jesenským, ktorá roku 1862 vyústila do založenia slovenského čítacieho spolku. Farár Jesenský sa o ňom zmieňoval ako o mladom a horlivom junošovi v Slovenskom. Podieľal sa i pri organizácii prvého divadelného predstavenia v Kisáči v roku 1888. Pre jeho národno-buditeľskú činnosť bol úradmi často stíhaný a vyšetrovaný. Zúčastnil sa volebných kampaní spoločných slovensko-srbských kandidátov do Uhorského snemu v druhej polovici 19. storočia. Ján Mičátek umrel 24. januára 1905 v Kisáči, deň predtým, než na voľbách poslancov do Uhorského snemu v Kulpinskom okrese zvíťazil Milan Hodža, spoločný kandidát Srbov a Slovákov. Na jeho pohrebe sa zúčastnil aj sám Milan Hodža a mnohí významní dejatelia, tak zo strany Slovákov, ako aj Srbov. V nekrológu domozemský Slovák píše: "Už taký to bol náš baťko Mičátek, opravdový ideálny Slovák, skromný, charakterný, účinlivý až do úmoru a pritom na svoj vlastný zisk hmotný zabúdajúci človek, bo práca jeho nebola úspešne platená. Tvoj život, tvoja ohromná práca nech je skvelým príkladom a povzbudením nám všetkým v práci nášho drahého ľudu slovenského. Ťažké osudy jeho najbližších, predčasná smrť jeho manželky a potom aj dcéry Olgy, ako i nútené vysťahovanie syna Jána Svetofluka do Ameriky, ovplyvnili jeho duševný a zdravotný stav, ktorý viacej telesne upadal a slabol. Pohreb sa konal pri valnej účasti ctiteľov, pri ohromnom zástupe, ktorý nepatral sa do chrámu, aký v dome smútku a na uliciach Kisáč dávno nevidel. A stal sa tak cirkevno-národnou manifestáciou. Dnes, keď sa nám do rúk a pozornosti dostala Mičátková pozostalosť, dozvedáme sa o jeho mimoriadnej usilovnosti, pracovitosti, zapálení za národný a kultúrny život slovenského vojvodinského ľudu. Jeho prínos spočíva predovšetkým v tom, že v čase surovej maďarizácie dokázal vzdelávať slovenský ľud v národnom duchu a v porozumení s inými národmi. Okrem dvoch synov, Karola Imricha a Karola, ktorí umreli v útlom veku, predčasne ich opustila aj 15-ročná dcéra Olga. Otec napísal do svojho denníka: "Olga, pobožná, dobrá, pracovitá dcéra, spatrila svetlo sveta v Kisáči útorok dňa 9. júla 1867. Umrela rýchle na zapálenie pľúc v nedeľu dňa 22. apríla 1883. Oplakaná otcom, sestrami, bratmi a rodinou a krom tejto valným zástupov tisícami slzami. Správca spevu bol pán Ján Kubáni, evanjelický učiteľ hložiansky. Spieval veľmi utešene, labutím hlasom. Kázal pronikavé miestní slova Božieho kazateľ Bedřich Štelcer. Sláva ti v sláve Kristova Slavianka." Pohrebné verše napísal a dojímavé a vzletne prečítal učiteľ Ladislav Urban. Dnes si však vypočujeme verše, ktoré si do zošita zapísal Ján Mičátek s pripomienkou: "Otec za dobrou dcérou. Mal som predtuchu, že Olga ako mladá panna zomrie." Tieto verše písané v júni zjavne neboli čítané na jej pohrebe a dnes s veľkou istotou môžeme tvrdiť, že dožívajú svoje prvé verejné predvedenie pred kisárským obecenstvom. Zdanie a skutočnosť. Olga moja, dobré dieťa, umrela si. Nie je to klebeta. Skutočnosť to, že zomrela v život večný, uletela. Vravela si: "Ľúbim ich veľmi, tata môj, tata nad veľmi. Jak ten Peter, syn Jonáša Šimona. Ty, Olga naša, vravela si to po tri razy. V sobotu večer. Po vrazi, keď ťa smrti stiahovali, až ti život časný vzali. v nedeľu o 2 hodinách popoludní, keď v útrapách tata tvoj lekára čakal. Kto by sa bol toho nazdal? Choj teda, Olga, k Ježišovi. Plesaj, spievaj v jeho ríši. Nám si veľmi bola milá. Snáď milšia z uspasiteľa. Mamu pozdrav, duša krásna, duša dobrá. Buď tam šťastná. Hotuj, čisť pre tatu tam stán. Ide za vami veterán. Olga, moja milé dieťa, Ježiš nech pomiluje ťa. Pros tam u ňho za nás spásu. Ži a zdob vždy neba krásu.
Jan Mičátek mal osobitný vzťah k dejinám Slovanov, čo vidno aj zo skutočnosti, že prvorodenému zo svojich detí dal meno Ján Svetopluk. Narodil sa roku 1864. Pre panslavizmus bol roku 1885 vyhodený z evanjelického lícea v Bratislave. V štúdiách pokračoval na Univerzite v Lipsku. V roku 1889 pôsobil ako výpomocný učiteľ v Kisáči. V novembri 1890 odišiel do Ameriky, kde skončil teologické štúdia a ako evanjelický farár, učiteľ a národno-kultúrny pracovník pôsobil v rozličných mestách medzi slovenskými vysťahovalcami. V Minneapolise sa zosobášil s Annou Šoltýsovou-Baulcovou, pôvodom zo Šariša. Vo svojich amerických pôsobiskách na požiadanie duchovne zaopatroval až 1000 mír vzdialené evanjelické rodiny. Okrem toho, ťažko niesol skutočnosť, že sa slovenská mládež stráca v anglickom mori. Preto sám vyučoval v nižších triedách slovenský jazyk bezplatne. V zámorí vyvíjal verejnú a kultúrnu činnosť medzi Slovákmi. Článkami o sociálnej štruktúre americkej spoločnosti prispieval do Národných novín. Všetky neblahé pracovné okolnosti, ťažkosti súvisiace s materiálnym stavom a najmä zdravotné komplikácie boli duševne i fyzicky vyčerpávajúce. Ťažko chorý sa vrátil do svojho rodiska a po 5 rokoch tu zomrel 1919.
Vladimír Mičátek, zostavovateľ gramatiky a čítanky pre základné školy, učiteľ v rodisku, národný a hospodársky pracovník, zakladateľ kultúrno-hospodárskych spolkov a Kisáčskej ľudovej banky, prvý tajomník Československého zväzu v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov, stoličný poslanec v Sombore. Prekladal z viac než 100 autorov a tým je nesporne našim najplodnejším prekladateľom zo srbskej a chorvátskej literatúry. Pôvodne chcel študovať medicínu. Zadovážil si aj učebnice, no nakoniec pokračoval v rodinnej učiteľskej tradícii po otcovi Jánovi a starom otcovi Petrovi. Pre ťažké finančné postavenie Vladimír prerušil gymnaziálne štúdia. Otec mu po odchode Jána Svetopluka do Ameriky písal: Ja som temer bez krajciara a žijeme veľmi utiahnuto. Radil mu, aby prijal učiteľskú stanicu v Kisáči a aby splatil rodinné dlhy. Táto rodina je dôkazom toho, že slovenská dolnozemská inteligencia vyrastala z materiálne chudobných pomerov, no v pevnom rodinnom zázemí a príbuzenskej spolupatričnosti. Jeho pôsobenie v škole bolo poznačené nepríjemnosťami so školskými vrchnosťami, najmä pre nedostatočné vyučovanie maďarčiny. Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol ako rukojemník odvedený do Kamenice a neskôr do Subotice. Po prepustení žil niekoľko mesiacov pod policajným dozorom. O 2 roky bol suspendovaný z úradu pre podozrenie z trestného činu vlastizrady, údajne spáchanej spievaním nevhodnej pesničky v kostole. Oslobodený bol akejkoľvek viny. Aj napriek vážnym zdravotným problémom neprestal sa zaujímať o rôzne otázky života vojvodinských Slovákov. Umrel roku 1922 a svoju bohatú knižnicu zanechal obci, respektíve čítaciemu spolku. Ako dobová tlač uvádza, slúžil svojmu národu celým svojim srdcom.
Sestra Eržika napísala v Slovenských pohľadoch. Pán Boh odobral nám v ňom radosť, chlúbu sestár, brata, národu muža pilného, vysoko nadaného. Ja dokladám. Neobyčajne bystrého, charakteru nevšetného. Nedal sa omámiť zomnejšími okolnostiami, nepodliehal nejakým metežným vplyvom, razom rozoznal dobré od zlého, krásne od špatného. Neohroženou smelosťou vyriekol svoj úsudok bez okolkov, vrele, silne, istotou svojho presvedčenia. Preto to bolo mu veľa trpieť v prevrátených časoch. Ďalej píše. Pri hroboch dvoch trpiteľov, otca a brata, povstala tretia mochyla. Hroby v starom cintoríne, bližšie ku kaplnke nahrízol zub času. Zostal z časti zachovaný náhrobný kameň na hrobe Jána Mičátka. Ten bol prenesený do dvora pred ambulanciou v roku 2019 na pozemku, na ktorom v minulosti bola škola a Mičátkov dom. Teda v hrobke, pri ktorej dnes odhalíme pamätnú tabuľu, sú pochované sestry Mičátkové.
Ľudovít Miloslav Mičátek zomrel v roku 1928 vo Viedni a pochovaný je v Trenčíne. Politik, redaktor, vydavateľ, publicista, advokát, zakladateľ peňažných ústavov, národný buditeľ. Vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia bol zorientovaný, rozhľadený, organizačne schopný, rozvážny a práve preto je považovaný za jednu z najmarkantnejších osobností v dejinách vojvodinských Slovákov. Zastupoval práva nielen vojvodinských, ale aj dolnozemských Slovákov či príslušníkov nemaďarských národností v Uhorsku v historicky dôležitých súdnych procesoch. Jeho politické angažovanie a účasť v predvolebných kampaniach poslancov v Kulpínskom volebnom okrese do Uhorského snemu mala veľký prínos v zveľaďovaní srbsko-slovenských vzťahov. Nenahraditeľný prínos mal v rozvoji publicistiky ako spolumajiteľ a redaktor prvého slovenského dolnozemského spoločensko-politického časopisu Dolnozemský Slovák. Staral sa o zabezpečenie silného hospodárskeho základu, zakladaním peňažných ústavov v slovenských vojvodinských prostrediach. Má zásluhy o prinavrátenie slovenského jazyka do slovenských základných škôl vo vojvodinskom prostredí v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov. Bol predsedom Československého zväzu, predsedom Slovenskej národnej strany v Juhoslávii a kandidát Demokratickej strany za poslanca do Juhoslovanského parlamentu.
Pôsobil aj v oblasti záujmu Slovenskej evangelickej AV cirkvi na území dnešnej Vojvodiny. Bol seniorálnym dozorcom Vážskeho seniorátu, neskôršie mal veľké zásluhy pri osamostatňovaní cirkvi a ako právnik dobrého mena bol nenahraditeľný pri zostavovaní cirkevnej ústavy. Bol cirkevným dozorcom vo viacerých cirkevných zboroch – Palanskom, Pivnickom, Novosadskom a Kisárskom. Bol členom Matice slovenskej v Martine, Matice slovenskej, Československej besedy Šafárik a advokátskej komory v Novom Sade. Ani dnes jeho snaženia neupadli do zabudnutia. V roku 2018 je stanovená cena Ľudovíta Mičátka, ktorú udeľuje pokrajinová vláda pre významné úspechy v oblasti ľudských a menšinových práv. Svojou aktívnou účasťou a výsledkami svojho úsilia výrazne prekročil rámec slovenskej domozemskej mikrosociety.
Ľudovít umrel pri operácii hrtana vo Viedni a jeho telesné pozostatky boli prenesené do Trenčína tým istým vlakom, ktorým cestovala aj rakev Martina Kukučína do Martina. Eržika Mičátková za bratom. Ach, slnce vidovdanské, čo si také pošmúrne a neveselé? Či ty cítiš žiaľ moje srdce utisnuté? Dnes unáša mi vlak vzdialené strany miláčka duše, brata jediného, širokej hrudi, čo všetkých vinul k sebe, srdce ušľachtilé. Ach, slnce vidovdanské, čo si sa mi tak skrylo? Darmo hľadám teplé lúče, aby ma zahriali. Dnes odchádza syn verný odčiny, čo tak vinul rod slávsky k širokej hrudi svojej. A slnce skrýva sa za oblak a dážď so slzami úzkosti i nebo žialia so mnou. A slnce svieti na úrodné polia a klasy. Hľa, žatva tu. Kto bude žať z úrody tvojej, z práce neúmornej rúk tvojich, ktoré tak verne pracovali? Ľud tvoj plače. Ty v tom veľký si bol. Odpúšťal s nevedomím. Ach, slnce vidovdanské, temné, ja padám pri katafalku čiernom v cudzine i ľúbam čelo umné, ruky pracovité, ústa onemelé, vymluvné a srdce dobré a zbité. Slzami zvítam sa, no on nič nevraví. Môj posledný strok sokolov, brat drahý. Národná jednota písala: pri rakvi stáli čestnú stráž z oboch strán vo dvoch radoch podvostojníci trenčianského 17. pešieho pluku s puškami a rad sokolov s vytasenými šabľami. Sama rakev bola ozdobená množstvom prekrásnych vencov. Obzvláštnu pozornosť vyvolal zo žitných klasov ubitý veniec Kysáčanov, ktorý doniesli so sebou na hrob. Pohrebné obrady odbavil biskup Dušan Fajnor pri asistencii 12 farárov. Vojenská hudba zahrala českú a slovenskú hymnu, vojsko oddalo počestnosť a zástup sa rozišiel.
V nasledujúcom roku, dňa 3. mája 1929, umrela najstaršia dcéra Terézia. Ako živená písala: verná dcéra slovenského národa v roku 63. roku požehnaného života. Zvečnelá bola z tých obetivých žien, ktoré s príkladnou láskou žertvovali život za svoj. Utratiac, včasne matku, zriekla sa výhod i vydaja a ujala sa výchovy šiestich osiralých bratov a sestár. Vychovali ich s otcom a Božou pomocou národu. Bola pochovaná a oplakaná ľudom pri veľkej účasti. Večná jej pamäť. Eržika Mičátková, sladké oko sestrino. O sladké oko sestrino, čo nás tak milovalo, čo nevýslovnou láskou hľadilo žiarou svojou zahrievalo. Ach, navždy sa mi zavrelo, mňa tak bolestne rozplakalo. O sladké oko sestrino, jeho teplý, blanketný žiar vyhasol. Dohorel raz navždy, čo vás láskavo sprevádzal a bolesť sviera srdce, dušu mu zaplavil žiari. Ach, sladké oko, sestrino, tvoj nežný pohľad, bolesť veľká, nevidieš ho viac. Ach, sladké oko, sestrino, púšťou chladnou stal sa mi svet bez teplej tvojej žiari, nehy, ktorej už vo svete niet.
Ľudmila Mičátková, ktorá od narodenia trpela na tuberkulózu kosti, umrela roku 1938. Nekrolog v Živene napísala Ľudmila Hurbanová, významná dejateľka ženského hnutia zo Starej Pazovy. V nekrologu sa o nej zmienuje ako o tichej, nenáročnej, vždy prívetivej pracovníčke v národe slovenskom. Svoju sestru Eržiku nikdy nehatila v účinkovaní, ale jej verne pomáhala pri všetkých podujatiach ľudovýchovných, pri výstavách, divadlách, vychádzkach do okolitých dedín slovenských. Často si zapisovala udalosti z nášho okolia, na ktoré zápisky upozornila aj naša spisovateľka Ľudmila Podjavorinská, keď bola pred niekoľkými rokmi v Kysáči. Že si náš ľud vie uctiť svojich národných pracovníkov a vie byť i vďačný, dokázal pohreb Ľudmily Mičátkovej. Dcéru a sestru svojich verných a oddaných učiteľov, priateľov prišiel vyprevadiť veľký počet kysáčskych Slovákov a Srbov. Nech je jej v národe večná pamiatka.
Alžbeta sa dôsledne podpisovala ako Eržika Mičátková. navštevovala základnú školu v Rodisku, kde bol jej otec učiteľom. Neskôr navštevovala 2 roky nemeckú kláštornú školu v Novom Sade a rok súkromnú školu v Osieku. Venovala sa sociálno-hospodárskej a osvetovo-buditeľskej činnosti, aktívne pracovala v Ochotníckom divadle a v ženskom hnutí. Do roku 1918 bola podpredsedníčkou spolku evanjelických žien v Kisáči. Bola členkou Živeny, podieľala sa na vzniku ústredného spolku československých žien v kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov v Novom Sade. Na post predsedníčky ústredného spolku československých žien kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov nastúpila v roku 1924 ako druhá v poradí po Ľudmile Hurbanovej a pôsobila ako veľmi aktívna do roku 1932, keď bol ženský spolok integrovaný pod strechu Matice slovenskej. Po roku 1900 prekladala zo srbochorváčiny, slovinčiny a ruštiny do slovenčiny, ako i zo slovenčiny do srbochorváčiny. Písala príležitostnú poéziu a prózu, väčšinou so zameraním na sociálne práva žien a život domozemských Slovákov. Za prácu v oblasti pestovania ľudovej kultúry, najmä u žien v slovenskej komunite vo Vojvodine, v roku 1928 ju kráľ Alexander Karadžordžević vyznamenal zaslúžnym krížom svätého Sávu 5. stupňa.
V prvej časti životopisy rodiny Mičátkovej čítali Anna Asodijová a Andrá Miháľová. Úvodné slová patrili farárovi Novosadskému a predsedovi Matice slovenskej v Srbsku Branislavovi Kulíkovi.
Za vodou, za vodičkou hrala sama milá s holubičkou, hrala sama milá s bielým orlem. Ožen sa šúhaj, koho len sa ožen. Hrala sama milá s bielým orlem. Ožeň sa šúhaj, koho len sa ožeň. A ja sa ožením, ani nezvieš, ty moje ohláške stavať nesmieš. Na čo by som ti ich stavovala, veď som ja vo svete není den sama. Na čo by som ti ich stavovala, veď som ja vo svete ni len sama. To nás vo svete na tisíce. Vyber si, môj milý, moje srdce. Jest to nás vo svete na milovomí. Vyber si, dievča, po svojej voli. Jest to nás vo svete na milovomí. Vyber si, dievča, po svojej voli. So mňa si, mladenci, príklad berte, pre žiadne bohatstvo sa nežente. Ja som sa oženil pre tisíce, dal som do väzenia moje srdce. Ja som sa oženil pre tisíce, dal som do väzenia moje srdce.
Posledná augustová sobota do relácie Kaleidoskop prináša náš pravidelný Dobrebríček a v ňom piesne, ktoré sa uchádzajú stať sa hitom augusta. Predtým, ako vám ich prezradíme, pripomíname naše telefónne číslo 290 24 18 predvoľba 021, pri ktorom aj dnes čakáme na vás. A ak budete hlasovať za víťaznú pesničku a budete mať aj najviacej šťastia pri žrebovaní, získate darček našej redakcie. Poďme k návrhom. Prvú sobotu v auguste hitom sa stala pieseň Medzi dvoma háji a vypočujeme si ju v prednese Zuzany Zelenákovej. Pekná hora Javorová a Vlasta Jovnášová bola hitom 2. augustovej soboty. Zanižďmi je Zanižď je tretí návrh a vypočujeme si ho v prednese ženskej speváckej skupiny z Kysáča. Minulú sobotu sme mali deň smútku, už ste nemali príležitosť, vážení poslucháči, hlasovať ani za hit relácie, takže tieto tri návrhy sa uchádzajú stať sa hitom mesiaca augusta. Teraz je už len na vás, komu dáte svoj hlas. Môžete tak urobiť, ak vytočíte číslo 290 24 18 predvoľba 021. My aj dnes pri ňom čakáme na vás.
Kačka vodu pije, prenešťastná hodina, žena muža bije. Prenešťastná hodina, žena muža bije. Ešte som ho nebila, ale ho byť budem. Jaj Bože prebože, čo ja robiť budem? Jaj Bože prebože, čo ja robiť budem? Chytila ho za vlasy, tak to robia znamňasy. Jaj Bože, či bolí, keď na žene povolí. Jaj Bože, či bolí, keď na žene povolí. Chytila ho za uši, tak to robia sťuši. Jaj Bože, prebože, či sa to tak sluší. Jaj Bože, prebože, či sa to tak sluší. Thank you. Zvoniček je potvočik, ja sa do ňo podívam. Z druhej strany je môj milý, ja si na ňo zavolám. Milý, milý, poď ku mne, poviem ti, ja čuje mne. Mňa za tebou srdce bolí, že nerád chodíš ku mne. Milý, milý, poď ku mne, poviem ti, ja čuje mne. Mňa za tebou srdce bolí, že nerád chodíš ku mne. Cez hájiček je potvočik, ja sa do ňho podívam. Z druhej strany je môj milý, ja si na ňo zavolám. K druhej chodíš každý deň, ku mne len raz cez týždeň. A ešte sa vyhováraš, že ja tvoja nebudem. K druhej chodíš každý deň, ku mne len raz cez týždeň. A ešte sa vyhováraš, že ja tvoja nebudem. Cez hájiček je potvočik, ja sa do ňo podívam. Z druhej strany je môj milý, ja si na ňo zavolám. Môže sa to milý stať, že ťa môže zanechať. Bude sa ti srdce pukať, keď ja budem s iným stať. Môže sa to milý stať, že ťa môže zanechať. Bude sa ti srdce pukať, keď ja budem s iným stať.
V pokračovaní si vypočujeme slova biskupa Evanjelickej AV cirkvi Jaroslava Javorníka, vypočujeme si aj editorku knihy Morena, profesorku Danielu Marčokovú a moderátorky podujatia Anu Asodijovú a Andreu Mihaľovú.
Prechádzame k promocii knihy Morena, pohrebné básne Jána Mičátka z roku 1862, editorky Daniely Marčokovej.
Vážení, ctení prítomní, poštovaní oče, kniha, ktorú pani profesorka Daniela Marčuková pripravila a Slovenská evanjelická cirkev vydáva, je ďalším klenotom do našej veľkej klenotnice, však nášho celého evanjelického a slovenského dedičstva, ktorý na tejto našej dolnej zemi alebo Vojvodine. Veľmi máme veľkú radosť kvôli tejto knihy. Vieme, že nie je prvá, a verím, že nie je aj posledná, pretože aj minulá kniha, ktorú pani profesorka vydala, tiež je v dnešnom čase, si môžeme len uvedomiť to, ako aj táto, že hociaké skúmanie a bádanie na tomto priestore našho dedičstva slovenského, evanjelického, cirkevného, alebo dokonca biblištiny, kráľištiny, dnes som vám priniesol aj je zaujímavým spôsobom aj pre nás veľkou radosťou, že práve tento rok vaša kniha vychádza, ale vyšla aj šestidielka, teda kráľická Biblia, ktorá oslavuje 445 rokov od vydania prvého, ktorá vlastne krmila a ktorá zalievala všetky naše minulé pokolenia a sítila tým slovom Božím, ktoré je aj zahrnuté v týchto pohrebných básniach. Pre nás, kresťanov, je o mnoho dôležitejšia smrť ako život. Teda narodenie ako samotná smrť, pretože smrť chápeme ako prechod do života, večného. A práve preto je veľmi dôležité, že v týchto pohrebných básniach môžeme, hoci my dnes to nekonáme, takto homiletika a mnohé ďalšie vedecké disciplíny v teológii sa vyvinuli iným spôsobom, ale ostalo niečo zaujímavé, čo zostalo aj vtedy, bolo a zostalo aj dodnes. A to v týchto básniach môžeme cítiť kristocentrickosť. Teda Ježiš Kristus centrálny. Bez ohľadu, čo v básniach sa spomínajú životy a sú orientované na konkrétne osoby, my sme veľmi vďační Pánu Bohu, že táto kniha uzrela svetlo života a že bude určitým si spôsobom pri každom bádaní napomocná a veríme, že aj pani profesorka na tomto nezakončí, ale že v týmto smerom ešte ďalej predloží. Dovoľte mi zakončiť aj tento môj príhovor slovami pána nášho jedného veterána, pána farára Ondreja Bečkovského, ktorý včera do veľmi neskorých hodín so mnou komunikoval a nakoniec mi napísal toto a s týmto chceme zakončiť. Hovorí, prajem Božie požehnanie k zajtrajšej udalosti v Kisáči. Nech na sám milostivý Hospodin požehná promóciu knihy pani profesorky Daniely Marčukovej. Nechaj toto dielo prispieje k upevňovaniu viery u dnešnej generácie členov cirkvi. Kiež by to bolo povzbudením pre služobníkov cirkvi, aby horlivo vštepovali Božie slovo do srdc verného národa. Srdečne pozdravujem Ondrej Pečkovský s manželkou. Ďakujem.
Na začiatku sa chcem poďakovať celému tímu, bez ktorého by sa nepodarilo publikovať túto knihu v prvom rade Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku, ktorá finančne podporila vydanie knihy a váženému pánovi biskupovi Jaroslavovi Javorníkovi, ktorý podporuje výskumné snahy v oblasti dejín slovenských evanjelických cirkevných zborov vo Vojvodine. Akademickej maliarke Zdenke Márii Madeckej za vynikajúce ilustrácie knihy, ktoré si v origináli v tejto našej mini výstave môžete pozrieť na stene vpravo. Recenzentkám docentke Erike Brtáňovej zo Slovenskej akadémie vied, profesorke Jarmile Hodoličovej a docentke Ani Margarete Lačokovej z oddelenia slovakistiky, lektorke oddelenia slovakistiky profesorke Eleonore Zvalenej a nášmu Kisáčanovi Jánovi Macákovi za kvalitné tlačenie a výbornú spoluprácu. Je mi veľkou cťou, že dnes medzi nami môžem uvítať Eleonoru Junot Mičátkovú, vnúčku Ľudovíta Mičátka. Dnes by som chcela hovoriť o predložených básniach predovšetkým v historických súvislostiach. Podľa vzoru európskeho trendu, pri ktorom bola príležitostná poézia jedným z dominantných žánrov vtedajšej doby, súčasťou pohrebnej počestnosti dolnozemských evanjelikov v 19. storočí sa udomácnila odobierka vo veršoch, terminologicky najčastejšie uvádzaná ako valedikcia. Táto zaujímavá literárna pozostalosť vojvodinských Slovákov nebola častým predmetom vedeckých výskumov. Hoci pohrebné básne boli určené úzkemu kruhu recipientov a nemali širší spoločenský dosah, sú významným literárnym dedičstvom dolnozemských vojvodinských Slovákov evanjelikov v druhej polovici 19. storočia. Pohrebné verše reflektovali duchovné potreby obyvateľstva a boli medzi vojvodinskými Slovákmi frekventovanou a veľmi obľúbenou náboženskou spisbou. Vidno to zo skutočnosti, že v zbierke valedikcie Jana Mičátka sú zapísané aj pohrebné verše autorov zo slovenských cirkevných zborov v Hložanom, Novom Sade, Petrovci a Sedmiči.
Vo vtedajšom Uhorsku sa autori valedikcií snažili akceptovať požiadavky veriacich, o čom sa píše aj v literárnych dielach niektorých slovenských autorov. Ako Martin Kukučin vo svojom diele Dies Irae uvádza, napísať pohrebné verše bolo náročné. Pohreb bol svojráznou spoločenskou udalosťou medzi pospolitým ľudom. Zoskupené smutočné zhromaždenie očakávalo valedikciu a bolo sklamané, aby nebola súčasťou obradu. Častokrát z nedostatku času a inšpirácie a kvôli náročnosti veršovania, ktoré si vyžadovalo veľké úsilie a intelektuálnu námahu, učiteľ valedikciu na pohrebe nepredniesol. Pohreb bol veľmi krátky, ale za to dojemný. Kňaz povedal krátku reč, zaspievala sa pieseň a truhľa sa pustila do jamy. Ľudia šomrali nad takým náhlením, pri najväčší pán učiteľ. Mal držať valedikciu, ale tá ešte nie je hotová. Improvizovať nemožno. Čože kázeň? Ale zozbierať samopašné rímy a poskladať pekne z príkladu. Dáku staršiu na Ondráša pristihnúť, to tiež ťažko. Ženy vracajú sa sklamané. Dúfali sa valedikcii, gazdovali slzy a tie zostali nepriliate. Nebodaj sa ešte zídu. Počas cholery sa konali rýchle pohreby. Taktiež sa nevaledikovalo. Pán učiteľ zvlášte bude zle spať. Prepásol krásnu valedikciu. Aká utešená téma. Či nebol Ďuro druhý Tobiáš? Tento pochovával v mor, Ďuro v choleru. krásne by sa to dalo rozviesť. Ženy by plakali a naveky spomínali krásny Carmen, pieseň, váseň, Ďurov. Ale kde teda teraz valedikcia? Pohľad krátky, ľudu hrstka. Krásna téma padla s Ďurom do hrobu a pán učiteľ sotva sa s ňou smíme.
Učitelia a kňazi museli na každý pohreb vymyslieť novú báseň a ako to píše Jonáš Záborský v próze Dva dni v Kujave, táto povinnosť ich dosť obťažovala. Pohrebné verše považovali za hlúpu márnomyselnosť, ničomné klapancie, obťažnú prácu a ničomnú parádu, ktorá ich morduje, a preto verše píšu a perohryzú s najväčšou nechuťou. Okrem toho sa domnievali, že sa touto činnosťou učiteľ zosmiešňuje a odťahuje od svojej svätej povinnosti. Niektorí z nich navrhovali, a iní aj uskutočnili, ich zrušenie vo vlastných cirkevných zboroch a mŕtvych vyprevádzali iba so spevom a modlitbou. Z tohto vyplýva, že valedikcie neboli záväzné a ich písanie záviselo od ochoty učiteľa, respektíve od jeho dohody s farárom. Vzhľadom na malé platy a nevyhovujúce podmienky vyučovania a bývania, ako aj časté zastupovanie farára v jeho povinnostiach, je celkom prekvapujúce, že učitelia vo vojvodinskom prostredí zotrvávali v zaužívanej praxi písania valedikcií relatívne dlhú dobu, s postupným zanikaním tejto časti pohrebného obradu koncom 19. storočia.
Príležitostné básne vzniknuté v minulosti dnes nehodnotíme z hľadiska literárnej kvality, umeleckej úrovne či populárnosti. Dôraz kladieme predovšetkým na poznatky, ktoré nám umožnia nanovo interpretovať historické danosti súvisiace s osobami, situáciami, dejmi, regiónom a jazykom diela. Táto zbierka pohrebných básní je uschovaná v historickom archíve mesta Nový Sad a má v origináli 112 strán. Hoci v názve autor uvádza rok 1862, táto zbierka sa kontinuálne rozrastala vyše 20 rokov. Súčasťou názvu tejto zbierky valedikcií je aj Morena, staroslovanská bohyňa smrti a zimy, ktorej v pohanskom období Slovania prinášali obety. Je znak zjavné, že pri hľadaní názvu a mota pre svoju zbierku valedikcií vychádza z básne Ľudovíta Riznera Pamätaj na smrť. Toto latinské príslovie, ktoré bolo inšpiráciou pre mnohé literárne a výtvarné umelecké diela, Jan Mičatek napísal ako motto hneď na druhej strane tejto zbierky v jeho latinskej podobe Memento mori.
Zbierky je úhrne 42 valedikcií, väčšinu z nich napísal sám Jan Mičátek, 32. Do svojej zbierky zaradil aj dve valedikcie, ktoré napísal evanjelický farára senior Jan Janata, kým s jednou valedikciou sú v zbierke zastúpení český spisovateľ František Ladislav Čelakovský, kysarský učiteľ Ladislav Urban, petrovský učiteľia Pavel Šuška a Jan Garaj, novosadský učiteľ Jan Tobiáš Langhofer, ložianský učiteľ Ferdinand Rohoň a kandidát bohoslovia Bohdan Kutlík. Odobierky sú usporiadané chronologicky podľa veku zosnulého a vyskytujú sa v nich tieto vekové kategórie. Napríklad pri pohrebe útlych mladých detí, predmluva chlapčekovi jedinému synáčikovi, predmluva chlapčekovi žiakovi, predmluva malému dievčaťu, predmluva deve panie, predmluva mladej žene, predmluva manželke mladej, bezdetnej, rodičov majúcej, odobierka manželke, matke vdove, predmluva manželovi 40-50 ročnému, predmluva pobožnému starcovi, starcovi 70 ročnému s dobre stráveným životom.
Prevažná časť slovenských vysťahovalcov odchádzala zo severných častí Uhorska do južných oblastí krajiny pre chudobu, za obrábateľnou pôdou, ale aj kvôli prenasledovaniu a za slobodu viery. Náboženské faktory boli jedným z určujúcich činiteľov toho, ako si kolonisti zriaďovali svoj život v novom prostredí. Evanjelická cirkev zaujala v ich živote kľúčovú pozíciu a mala vplyv na kompletný život človeka. na rodinu a manželstvo, osvetu a vzdelávanie, na morálny kódex a správanie, na zvyky a obyčaje, na písané a tlačené slovo. V pohrebných veršoch nachádzame aj niektoré vecné poznatky a informácie o silnom náboženskom založení slovenských vojvodinských evanjelikov v druhej polovici 19. storočia, z čoho vyplýval aj ich celkový životný štýl vychádzajúci z náboženských presvedčení a striktného náboženského úzu. Charakteristický je názor autora, podľa ktorého je na tomto svete bolesť, nemoc, ľúta, nehoda, trápenie. Na inom mieste Mičátek uvádza neresti, nešvar, rozbroj a trápenie v pozemskom živote.
Štyri pohrebné básne sú venované predstaviteľom miestnej inteligencie v Kisáči, respektíve farárovi Jurajovi Jesenskému a trom príslušníčkam rodiny Mičátkovcov. Alžbete Mičátkovej, rodenej Maršalovej, jej dcére Olge Mičátkovej, ako aj Alžbetinej matke Johane Maršalovej, rodenej Lehockej. V pohrebných veršoch sú zaznamenané údaje o bližších a ďalších príbuzných. Brat, sestra, nejnika, ňaňa, svatka, báči a podobne. V dolnozemskom prostredí Bážsky Petrovec, Laliť, Selenča, Hložany, Kulpín, Nový Sad, Pešť, Sibín, a na území dnešného Slovenska Bratislava, Banská Štiavnica, Trenčín. Často sa manželstvá uzavierali medzi príslušníkmi inteligencie a tak vznikali znamenité slovenské vojvodinské učiteľsko-kňažské dynastie. Príbuznými rodiny Mičátkovcov podľa pohrebných veršov boli Porubskovci z Bratislavy, rodina Maršalovcov a Ebediovcov z Petrovca, Lehockovci, Kvačalovci a Godrovci z Lalite, Lehockovci z Nového Sadu, Kolejniovci v Palanke a ďalší príbuzní. Melegovci, Stracinskovci, Tatliakovci, Korošovci, Víziovci, Kláskovci, Kostolániovci a Matúšovci.
V skúmaných pohrebných veršoch sme identifikovali vyše 90 osôb, dopátrali sme sa ich dátumu narodenia, smrti, prípadne sobáša, a vo väčšine prípadov sme zistili mená a základné osobné údaje o ich manželoch alebo manželkách, ako aj o deťoch. Tieto údaje o pozostalých, od ktorých sa zosnulý odoberá, uvádzam v poznámkach pod čiarou, väčšinou aj príslušníkov ich primárnej rodiny, manželky alebo manžela a deti. V niektorých prípadoch spomíname aj rozvetvenú rodinu, ako i sobášnych svedkov alebo krstných rodičov, a to v prípade, keď išlo o príslušníkov inteligencie. Všetky údaje sme si overovali aj v matrikách. Pri výskume matrik sme zistili tieto fakty. Učiteľské céry sa vydávali za učiteľov, farárov, remeselníkov, obchodníkov či bohatých roľníkov. Do manželstva sa vstupovalo viackrát. Častokrát iba niekoľko mesiacov po smrti predchádzajúceho partnera, a to z praktických dôvodov pre fungovanie domácnosti a najmä pre starostlivosť o deti. Rozšíreným javom bolo uzavieranie nového manželstva so súrodencom alebo blízkym príbuzným zosnulého člena manželského páru. Tak napríklad Mária Čániová sa vydala za petrovského učiteľa Jána Garaja, ktorý si po jej smrti vzal za ženu jej sesternicu Annu Čániovú. Manželstva sa uzavierali aj medzi blízkymi rodinnými príslušníkmi. Napríklad Peter Mičátek sa roku 1831 zosobášil so Zuzanou, dcérou svojej sestry po otcovi. Prostredníctvom manželstiev sa upevňovali vzťahy medzi hornozemskou a dolnozemskou slovenskou inteligenciou. Ženich bol spravidla starší, no obaja mladomanželia vstupovali do manželstva vo veľmi mladom veku. Napríklad Anna Korošová sa za Jána Vízyho vydala ako 14-ročná. Úmrtnosť detí bola veľmi vysoká a novorodeným deťom dávali to isté meno aj dvakrát, trikrát, alebo dávali mená deťom po rodičoch či starých rodičoch. Tak vznikli aj tri generácie s tým istým menom a priezviskom, čo v podstatnej miere sťažovalo náš výskum. Stredná dĺžka života príslušníkov inteligencie sa nelíšila od dĺžky života obyvateľov iných sociálnych vrstiev a vo všeobecnosti bola kratšia ako v súčasnosti. Ženy rodili počas celého fertilného obdobia, tým sa stieral generačný vekový rozdiel a tak nebola viditeľná generačná stratifikácia, teda rodili sa im deti a vnúčatá v tom istom období.
Pohrebné básne Jána Mičátka sú dokladom o kreatívnom zvládnutí dobového literárneho a cirkevného jazyka dolnozemských Slovákov, biblickej češtiny, ktorá sa v tomto prostredí silne slovakizovala. Pohrebné verše sú dôkazom o prelínaní biblickej češtiny a dobovej slovenčiny alebo tradičného a živého pohrebnom jazyku na tomto území v 19. storočí. Pojmy bibličtina a biblická čeština sa dnes používajú v historickej, literárno-vednej a publicistickej tvorbe z pravidla na označenie češtiny používanej slovenskými evanjelickými vzdelancami v 18. až 19. storočí. Išlo o normalizovaný variant kultúrnej češtiny na Slovensku, v akej sa použila v Biblii vydanej v Kraliciach pri Prahe v rokoch 1579 až 1593. Spisy v biblickej češtine sa tlačili českobratským pravopisom, ktorý už bol diakritický. Evanjelici používali biblickú češtinu až do uzákonenia štúrovčiny, teda spisovnej slovenčiny, kodifikovanej Ľudovítom Štúrom v polovici 19. storočia. Vo vojvodinskom prostredí sa biblická čeština slovakizovala, a to nie len v lexikálnej a gramatickej rovine, ale i vo výslovnosti, nadobudnúc mäkký prízvuk slovenských nárečí. Preto ho niektorí autori nazývajú biblickou slovenčinou. Publikovaním slovenského evanjelického spevníka v roku 1992 až 1993 bol v slovenskom evanjelickom prostredí komplexne dokončený jazykový prechod z bibličtiny do slovenčiny a uzavrela sa tým kapitola oficiálneho fungovania tohto špecifického jazykového fenoménu v slovenských aj českých jazykových dejinách. Ako príklad uvádzame pohrebné verše Jána Tobiáša Langhofera, ktoré napísal farárovi Jurajovi Jesenskému. V knihe sú v poznámkach počiarov uvedené aj základné biografické údaje osôb, ktoré sa vo veršoch spomínajú.
Juraj Jesenský, 1799-1864. Syn farára Františka, ktorý pochádzal zo schudobnenej zemianskej rodiny, Denagy Jesen z Turčianskej župy. Bez ohľadu na svoj šľachtický pôvod oddane slúžil slovenským evanjelickým osadníkom v niekoľkých dolnozemských cirkevných zboroch. V Bardáni, Ečke, v Slovenskej Stamore a v Kisáči. Juraj Jesenský sa vzdelával na evanjelickom líceu v Poľnom Berinčoku a v Bratislave. Bol profesorom na seniorálnom gymnáziu v Novom Vrbase, farárom v Kucure a v Kisáči. Jeho manželkou bola Ludovika, dcéra štiavnického farára Samuela Košaniho. Ich deťmi boli Imrich, ktorý bol evanjelickým kňazom v Novom Sade a v rumunskom meste Sibiu. Ondrej vzdelával sa na evanjelickom líceu v Bratislave, bol členom rady Báčsko-Bodrožskej stolice. A Juraj bol prvým farárom v Pinguli, neskôršie sa presťahoval do Osieka, kde pôsobil ako súkromná osoba. Pani učiteľka Viera Porúbská, ktorou sa končí kisárska vetva Jesenskovcov, bola jeho vnúčkou. Ján Tobiáš Langhofer bol učiteľom, publicistom, národno-kultúrnym pracovníkom. Študoval na evanjelickom líceu v Modre. Oženil sa s Emiliou Rajs z Petrovca. Sobášnymi svedkami bol holočianský farár Ján Rohoň a kisárský farár Juraj Jesenský. Syn Karol Langhofer bol farárom v Kisáči v rokoch 1894-1918.
Záverom by sme iba zhrnuli, že Ján Mičátek sa vo svojich pohrebných veršoch zaoberal smrťou ako tichým sprievodcom a prirodzenou súčasťou cyklu života. Snažil sa ju demystifikovať a prostredníctvom viery a nábožných slov zjemniť zármutok, potešiť pozostalých po strate a odchode ich blízkych. Ak pohreb v slovenskej vojvodinskej osade v druhej polovici 19. storočia ponímame ako spoločenskú udalosť, ktorá poskytovala možnosť veriacim spevom a modlitbou aktívne sa jej zúčastniť. Valedikciu môžeme chápať ako aktívne pričinenie sa učiteľa, respektíve učeného člena cirkevného zboru v najpopulárnejšej časti cirkevného obradu tej doby. V tomto kontexte valedikcie plnili funkciu lákadla a ich predvedenie bolo predpokladom masovej prítomnosti veriacich na pohrebe. Treba to brať ako pozitívum, lebo spoločenstvo nepriamo iba svojou prítomnosťou malo poskytnúť úteku a vytvoriť pocit spolupatričnosti pozostalým v ich žiali. Vydanie zbierky valedikcie Jána Mičátka ako významného prameňa básnických textov, ktorá je rozšírená o edičné poznámky, má za cieľ prispieť k predstaveniu pluralitnej žánrovej rozmanitosti básnických textov medzi vojvodinskými Slovákmi v 19. storočí a tým aj k vytvoreniu syntetizujúceho obrazu dejín slovenskej poézie.
Tak nakoniec sa chceme poďakovať všetkým ustanovizniam, spolkom a jednotlivcom, ktorí sa spolupodieľali pri organizácii dnešných programov, pri odhľadovaní pamätnej tabule a pri promocii knihy. Takže miestnemu odboru Matice slovenských Kysáči, členom kultúrno-umeleckého spolku Vladimíra Mičátka v Kysáči, Múzeu vojvodinských Slovákov, Cirkevnému zboru v Novom Sade, spevokolu Cirkevného zboru v Kysáči, Zuzane Bozárovej, ktorá si ako členka cirkevného spevokolu spomenula a fotografiou potvrdila hrobové miesto, kde sa naposledy v 90. rokoch 20. storočia pri istom jubileu spievali Mičátkovcom nábožné piesne.
Predtým, než pristúpime k tretej časti dnešného podujatia, vráťme sa na chvíľku v Jeržike. Bola svedkyňou odchodu rodičov i všetkých súrodencov. Osamotená, opustená, zatrpknutá, túžila po presťahovaní sa do Trenčína. Žiaľ, z rôznych príčin sa jej nepodarilo uskutočniť tento zámer. Presvedčená v zbytočnosť všetkého úsilia a bytia, žila na sklonku života utiahnuto a v skromných pomeroch. Vyslovila svoje posledné prianie, že miesto jej večného odpočinku nemá byť nejakým spôsobom označené. Milá slečna Eržika, tak vás Kysáčania aj dodnes oslovujú. Nastal čas, aby sme oprášili prach, ktorý nasadal na spomienky a aby Mičátkovcom bola verejne preukázaná úcta za nezištnú lásku k slovenskému rodu.
Posledná augustová sobota do relácie Kaleidoskop prináša náš pravidelný Dobrebríček a v ňom piesne, ktoré sa uchádzajú stať sa hitom augusta. Predtým, ako vám ich prezradíme, pripomíname naše telefónne číslo 290-24-18, predvoľba 021, pri ktorom aj dnes čakáme na vás. A ak budete hlasovať za víťaznú pesničku a budete mať aj najviacej šťastia pri žrebovaní, získate darček našej redakcie. Poďme k návrhom. Prvú sobotu v auguste hitom sa stala pieseň Medzi dvoma háji a vypočujeme si ju v prednese Zuzany Zelenákovej. Pekná hora Javorova a Vlasta Jovnášová bola hitom 2. augustovej soboty. Zanižďmi je Zanižď je tretí návrh a vypočujeme si ho v prednese ženskej speváckej skupiny z Kysáča. Minulú sobotu sme mali deň smútku, už ste nemali príležitosť, vážení poslucháči, hlasovať ani za hit relácie, takže tieto tri návrhy sa uchádzajú stať sa hitom mesiaca augusta. Teraz je už len na vás, komu dáte svoj hlas. Môžete tak urobiť, ak vytočíte číslo 290 24 18 predvoľba 021. My aj dnes pri ňom čakáme na vás.
Poznám jedno dievča, čo má pohľad vrelý, v očiach sú jej hviezdy, na perách má perly. V očiach sú jej hviezdy, na perách má perly. Keď sme boli spolu, núkal som jej lásku, teraz keď už nie sme, mám ju na obrázku. Teraz keď už nie sme, mám ju na obrázku. Pamätať si budem naše chvíle krásne, septembrové noci, aj tie hviezdy jasné. Septembrové noci, aj tie hviezdy jasné. Milá, nebuď smutná, neroň slzy vreme, septembrovej noci dáš mi ručky biele. Septembrovej noci dáš mi ručky biele. A keď Keď ti dám prsteň, zostaneme svoji, potom nikto živý nás už nerozdvojí. Potom nikto živý nás už nerozdvojí.
V sobotu predpoludní sa v Slovenskom národnom dome v Kisáči konala prezentácia knihy profesorky Daniely Marčokovej Morena, zbierka pohrebných básní Jána Mičátka z roku 1862, ktorú podpisuje ako editorka. Podujatie bolo aj pietnou spomienkou na rodinu Mičátkovú, ktorá zaorala hlbokú brázdu na roli národa dedičnej ako v Kisáči, tak aj vo svete dolnozemských Slovákov. V pokračovaní si vypočujeme editorku knihy profesorku Marčokovú, ktorá nám priblíži jej význam a obsah.
Pozostalosť rodiny Mičátkovej sa nachádza v historickom archíve mesta Nový Sad a je veľmi prekvapujúce, že zatiaľ sa nekonal nejaký vážnejší, komplexnejší výskum tejto rodiny. Takže sa nám teraz do pozornosti dostali aj rukopisné zbierky Jana Branislava Mičátka a medzi nimi tak na nejaký spôsob vynikla táto zbierka pohrebných veršov. Zatiaľ nemáme nejaké väčšie výskumy týchto pohrebných odobierok, keďže v určitých obdobiach sa považovala táto literatúra za menej hodnotnú. Dnes ju však analyzujeme z historického aspektu a je to vlastne mimoriadny zdroj, z ktorého sa môžeme dozvedieť o reáliách Slovákov v 19. druhej polovici 19. storočia, teda v tom období, keď zbierka vznikla. Sama zbierka má 42 valedikcií, tak sa nazývajú dobové tie pohrebné verše. A väčšina z nich sú z pera Jána Branislava, napísal ich 32, ostatné odobierky sú z pera iných autorov. To, čo je špecifikum tejto zbierky, je, že bola písaná v biblickej češtine, ktorá bola jazykom slovenských evanjelikov, pochádza teda od kráľickej Biblie zo 16. storočia. Medzi dolnozemskými Slovákmi sa táto biblická čeština slovakizovala, takže hovoríme vlastne o biblickej slovenčine. Nadobudla niektoré lexikálne gramatické význačnosti a najmä mäkký prízvuk. Teda všetky tie pohrebné verše sú prepísané takzvaným diplomatickým prepisom v origináli.
V rámci podujatia na Kisárskom cintoríne bola odhalená aj pamätná tabuľa rodine Mičátkovej a na ten spôsob si Kisáčania uctili pamiatku na túto rodinu, ktorá bola činná v rôznych sférach. Pamätnú tabuľu odhalila prapravnúčka Mičátková Eleonora Jundová, ktorá žije vo Švajčiarsku a pre náš rozhlas v pokračovaní hovorí, čo pre ňu znamená, že si Kisáčania uctili pamiatku na jej predkov.
Ja som veľmi vďačná. Som vďačná za to, že mám takých predkov, ktorí sa takto angažovali a aj nezžistne, musíme povedať, pracovali na jednej idei a to je vlastne slovenského národa. A keby takýchto nebolo bývalo viac, tak kde by boli Slováci? Ja si myslím, že Slováci sú neni tak ako Maďari. Ja hovorím stále, tí Maďari prišli z tej Ázie, už neviem odkiaľ, a udržali sa a držia sa toho. A Slováci, ja to vidím aj teraz vo Švajčiarsku, to sa stráca. Ako to bolo povedané v tom mori anglickom, tak tam prídu Slováci, oni sa dosť prispôsobujú. A ja považujem, že to, čo máme si zadnechať, držať sa toho a to nové môže prísť, nech príde, ale prečo máme opustiť to, čo máme? Však to je dobré.
Prezentáciu okrem početných hostí poctil aj biskup Slovenskej evanjelickej AV cirkvi Jaroslav Javorník, keďže práve Slovenská evanjelická cirkev sa podpisuje ako vydavateľ. Čo táto zbierka pohrebných básní znamená pre evanjelickú cirkev, hovorí velebný Branislav Kulík, farár Novosadský a predseda Matice Slovenskej v Srbsku.
V prvom rade je to oblasť literatúry, oblasť našej národnej tvorby, ktorá nebola toľko spracovaná. Ide o veci, ktoré sú umelecky hodnotné, ale boli používané na bežné účely. no, koľko pohreb však môže byť bežný, ale minimálne na účely, s ktorými sa častejšie ľudia stretali, tak neboli ani toľko zachované. Toto nám je veľmi vzácne, že vôbec máme zachované túto zbierku. A potom nakoniec samozrejme pani profesorka Maršoková, že to spracovala, že to takto publikovala. Nám to vrhne svetlo na časť života nášho národa, na časť života našej cirkvi, o ktorej všetci niečo vieme, ale túto budeme vidieť to väčšmej dohĺbky.
Aj s celou rodinou, Bože môj, to, co maj s mačerou, še aj